Qalampirdan gapiramiz. Yevropa Ittifoqi davlatlari yetakchilari Rossiyadan neft importini qisman taqiqlashga kelishdi. Bu haqda Yevropa Kengashi prezidenti Sharl Mishel ma'lum qildi. Endi Yevropa Ittifoqi Rossiyadan sotib olmayotgan neftning 3/2 qismini taqiqlashi mumkin. Bundan tashqari Yevropa sanksiyalarining yangi to'plami Sberbankni Swift xalqaro banklar aro tizimidan uzib qo'yish, Rossiyaning yana 3 davlat telerazikompaniyasining Yevropa Ittifoqida ko'rsatuvlarini to'xtatish va Ukrainadagi harbiy jinoyatlar uchun javobgarlarga nisbatan sanksiyalar qo'llashni o'z ichiga oladi. Urushni tugatish uchun Rossiyaga maksimal bosim, deydi Mishel. Shuningdek, u Yevropa Ittifoqi G7 bilan birgalikda Ukrainaga 9 milliard yevro moliyaviy yordam berishga tayyorligini aytgan. Vengriya bosh vaziri Viktor Orbani ma'lum qilishicha, neft bo'yicha cheklovlar uning mamlakatiga taalluqli bo'lmaydi. Yevropa Ittifoqi 6-chi sanksiyalar paketidan mulkka egalik qilish bo'yicha band ham chiqarilganini aytmoqda. Bu cheklovga Kipr qarshi bo'lgan. Eslatib o'tamiz, Rossiyaga qarshi 5-chi sanksiyalar paketi 8 apreldan kuchga kirganda, unga 2022 yil avgustidan boshlab Rossiya ko'mirini sotib olishni taqiqlash va Rossiya kemalarining Yevropa Ittifoqi portlariga kirishini taqiqlash kiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.